барадой.
Вітаю, шановний, сьогодні 19 лютого. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Лу Крісті, Юрій Антонов, Фалько, Сіл, а так само гурти The Miracles, Loverboy, Black Sabbath, Wishbone Ash, Scorpions, The Whitesnake. Долучайтеся. 19 лютого 1940-го народился Смокі Робінсон, соправдное имя Уильям Робінсон молодший, американский продюсер и автор-виконавца, чей гурт The Miracles у 60-х годах был опорой коммерцийного поспеху лейбла Motown. Менавіта Смокі Робінсон, займаючи посаду вице-президента этой компании, зробив вирашальный уклад у формирования специфичного моутауновского гучання. Майстер романтичной соул-музыки и завсёдник американских чартов на протягу 3 десятилетий Робінсон зарабил ад фанатаў мянушку «Кароль Моутауна». Займае 32-е месца ў спісе найвялікшых артыстаў эпохі рок-н-ролу па версіі часопіса «Роллін Стоун» і 20-е месца ў спісе найвялікшых вакалістаў эпохі рок-н-ролу па версіі таго ж часопіса.
But in the game I lost you, what a price to pay. I'm crying. Ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля Беларускага радіо «Рація». Тут Алесь Дубавець, гартаем музычны календар сёння 19 лютага. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Лу Крысті, сапраўднае імя Луіджы Альфредо Джованні Сакко, амерыканскі спявак, папулярны ў 60-х годах, найбольш вядомы такімі хітамі, як «Lightning Strikes» ды «Two Faces Have I». Як піша музычны сайт All Music, ягоны адметны і віскочучы фальцет быў адным з самых унікальных галасоў ва ўсёй поп-музыцы. Акрамя таго, Лу Крысті быў адным з першых выканаўцаў рок-эры, які пісаў свае ўласныя песні.
To me, baby, you gotta understand. You're old enough to know the makings of a man. Listen to me, baby, it's hard to settle down. Am I asking too much for you to stick around? Every boy wants a girl he can trust to the very end. Baby, that's you. Won't you wait? But till then, when I see you.
Lightning striking again.
taken over my one-track mind. Believe it or not, you're in my heart all the time. All the girls are saying that you'll end up a fool. For the time being, baby, live by my rules. When I settle down, I want one baby on my mind.
Forgive and forget,
and I'll make up for our lost time. If she's put together fine, if she's in my mind. In the pines, waiting for us around the bend.
Picture in your mind,
love forever. But till then, if she gives me a sign that she wants to make.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 лютага 1945-га нарадзіўся савецкі і расійскі кампазітар ды эстрадны спявак Юры Антонаў. Нарадзіўся ў Ташкенце. Пасля заканчэння музвучэльні атрымаў размеркаванне ў дзіцячую музычную школу Менску выкладчыкам музыкі. Затым працаваў салістам-інструменталістам у беларускай дзяржаўнай філармоніі. Пасля арміі быў музычным кіраўніком ансамбля «Тоніка» народнага артыста Беларускай ССР Віктара Вуячыча. У 69-м годзе Юрыя Антонава запрасілі ў папулярны ленінградскі ансамбль «Паюшчыя гітары» інструменталістам-клавішнікам. У гэтым калектыве ён упершыню стаў вакалістам. Тут прагучалі і першыя песні аўтарства Антонава. Пазней былі і праца з гуртом «Аракс» і мноства кружэлак з песнямі, якія сталі вельмі папулярнымі. 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алич Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 19 лютого 1946-го народился Пол Дин, канадский музыка, наибольш вядомы як лід-гитарист и один з заснавальнікаў гурта Loverboy. Гэты калектыў цягам 80-х гадоў запісаў шматлікія хіты, прадаў мільёны запісаў і зарабіў 4 мультыплатінавых альбомы. Сінглы Loverboy на кшталт Turn Me Loose ды Working for the Weekend сталі хітамі і да гэтага часу гучаць на радыёстанцыях, якія транслююць класічны рок.
Трансгранічная радыёрацыя.
Кола Дзён з барадой.
19 лютага 1948-го нарадзіўся Тоні Айомі, поўнае імя Френк Энтоні Айомі, ангельскі музыка, гітарыст, заснавальнік і нязменны ўдзельнік гурта Black Sabbath. Аказаў вызначальны ўплыў на развіццё цяжкага року як стылю. Шматлікія музыкі прызнаюць уплыў Black Sabbath і Тоні Айомі на іх творчасць. Ён лічыцца бацькам цяжкага металу і адным з найвялікшых і самых уплывовых рок-гітарыстаў. Ён заняў 25-е месца ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў часопіса Rolling Stone, а выданне Guitar World, складаючы спіс лепшых гітарыстаў металу, паставіла Тоні Айомі на першае месца. Таксама на першае месца сярод лепшых хэві-метал гітарыстаў яго паставіла кампанія вытворца гітар Gibson. Тоні Айомі увекавечаны на алеі зорак у родным Бірмінгеме. А што тычыцца Black Sabbath, дык яны ўключаны ў амерыканскую і брытанскую залы славы рок-н-ролу. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 19 лютага. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Энді Пауэл, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Wishbone Ash. Гэты калектыў быў утвораны ў 69-м годзе, існуе да гэтага часу і выконвае класічны хард-рок, пабудаваны на блюзавых структурах, робячы акцэнт на імправізацыях, характэрных для прагрэсіўнага року.
We'll be right back.
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Дзён з барадой.
19 лютага 1954 нарадзіўся Фрэнсіс Бухгольц, басіст гурта Скорпіонс з 73 да 92 года. Прычыны сыходу неясныя. Па адной з версій сышоў ён па прычынах асабістага характару. Самі Скорпіонс празрыста намякаюць, што віной усяму фінансавыя бязладзіцы. Фрэнсіс быў эканамічнымі мазгамі гурта. Яго сыходу папярэднічала звальненне аднаго з менеджараў Скорпіонс, якога заподозрылі ў фінансавых махінацыях. Да таго ж, з рахункаў Скорпіонс невядома куды зніклі 10 мільёнаў даляраў. Але гэта, пагадзіцеся, не нашая з вамі справа. Зараз Фрэнсіс Бухгольц актыўна займаецца сваімі дзецьмі, праводзіць дабрачынныя мерапрыемствы ды грае ў гурце Dream Tide. Прапаную паслухаць бадай адзіную кампазіцыю Скорпіонс, да напісання якой Фрэнсіс Бухгольц меў непасрэднае дачыненне. Гэта Kicks After Six з альбома Crazy World 90-га года. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола Дзён з барадой» мы працягваем. 19 лютага 1957-го нарадзіўся Йоган Хёльцэль, больш вядомы пад сцэнічным псеўданімам Фалько. Ён стаў першым выканаўцам, які заняў верхні радок у хіт-парадзе ЗША з песняй на нямецкай мове. Песня «Rock Me Amadeus», якую неўзабаве паслухаем, стала сусветным хітом 86-го года. Фалько заваяваў вяршыні чартаў і ЗША, і Вялікабрытаніі. Песня займала першы радок хіт-параду Billboard Hot 100 на працягу 3 тыдняў. Акрамя таго, кампазіцыя стала суперпапулярнай у многіх краінах, уключаючы СССР ды Японію.
Ihn liebten alle Frauen und jede rief, na kann man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol und alles rief, na kann man Rock Me Amadeus. Und es war in Wien, no plastic money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol und alle suchten noch heute Captain Rock Me Amadeus.
Парадой.
19 лютага 1963-го у Лондоне нарадзіўся Генры Олусігуна Деола Сэмюэл, больш вядомы пад псеўданімам Сіл, брытанскі спявак ды аўтар песень, уладальнік 3 прэмій Грэмі і некалькіх узнагарод Brit Awards. Вядомасць набыў у 90-х гадах, выпусціўшы папулярныя кампазіцыі Killer, Crazy ды бадай самую вядомую Kiss from a Rose. Яна была выпушчаная ў якасці сінгла ў ліпені 94-га і была перавыдадзеная для саундтрэку да фільма «Бэтмен назаўжды». Песня імкліва ўварвалася на вяршыні чартаў ЗША і Аўстраліі, а ў 96-м годзе заваявала 3 статуэткі Грэмі ў катэгорыях «Запіс года», «Песня года» ды «Лепшая мужчынская вакальная поп-выкананне».
You know that when it snows, my eyes become large and The light that you shine can't be seen.
Baby, I can bring you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen?
Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave.
There is so much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen?
Baby, I can feel you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Yes, I can pay you to a kiss from a rose on the grave.
The gloom on the grave.
Напрыканцы праграмы «Дзень народзінаў», бо з музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня нічога цікавага я не знайшоў, хіба толькі сумную. У такі ж дзень 1980-га у Лондоне у выніку алкагольнай перадазіроўкі памёр Бон Скотт, вакаліста ACDC. Яму было 33 гады. 19 лютага 1964-го нарадзіўся Дах Олдрыч, амерыканскі гітарыст ды кампазітар, які грае ў стылях хард-рок ды хэві-метал. Працаваў з гуртом Dio, а з 2002 па 2014 быў гітарыстам Whitesnake. Паўдзельнічаў у запісе Good to be Bad 11 альбома Whitesnake, які выйшаў у красавіку 2008 і з'яўляецца першым студыйным альбомам гурта пасля доўгага перапынку, бо папярэдняя студыйная праца Restless Heart пабачыла свет у 97-м годзе. Усе песні на альбоме Good to be Bad былі напісаныя Дэвідам Кавердейлам і Дагам Олдрычам. Адну з самых, на мой погляд, удалых мы і слухаем на развітанне. Трымайцеся.
Lately I've been thinking, even though I'm miles away, I can feel your love around me. You're with me every day. Out of all the roads I've traveled and all that I've been through, no matter where life takes me, never far from you. You warm me like the morning sun. With you my life has just begun. Love comes over me, falling like summer rain, like summer rain.
Like summer rain, like summer rain.